cho nyumen ne hu kekpa. Yesu ha ublanyo ni acheku ni jin no yelo hitu. Matiu icho nyumake ne hu, kuku nyumake ekpa ke ashi nyuma ete. Marko icho nyuma, kuku nyumake pau ke ashi nyuma ete ke ekumi. Luka icho nyumake kpa anyo, kuku nyumake kpa anyo ke ashi nyuma ete. None aba yuihi ye icho ne emni. Ni acheku bisani ye nano walahi. Yesu ye peri alulu, ni keje jeme ibaya Yerusalem. Ublanyo kuniji ni ache wufu ikebengo ni bagbe na jiana. Ublanyo ne jino yeloye ate mukumi. Ikuwe ejino kwelo ni kuwa kwehe kuno ate muku. Lo sahendre mlinyo. Ibi Yesu ake. Chonlo papa, meni Yesu ake mafi kuni manana anu wala. Luka icho nyungake kpanyo, kuku nyungake kpanyo. Yesu hale hitu wake, meni hiwa ochomi mokwapa. Mokumoku beni ji mokwapa, ake jamuku mipe, nyongo. Enye fi ake ublanyu eke wimo, papa chunin, ake gbena agbei, take rabifu efiyo. Eyemle ake Yesu leni chomo waamu, shiha ublanyu eli ake, nyongo pe sana kain gbena agbei, niji papa. Yesu kele ake, ke utao obuti walamliye, ye kitanyano daa. Nuiwa blanyu e bila ake, te amemli noni jie. Yesu chin kitanyonga amni enu mota. Numenji, gbomogbeyi, blanfitemo, ju, amale udase, ke wuna ke baha foloi. Nuse, echi kitakoni hiyan waata ike. Isaka osumona anyugbomo tamubudie nchohi. Matiu ichu nyungake nehu, kuku nyungake pau ke ashi nyungake nehu. Ublanyue hale hitu wake, mi yuene menfeno. Meni shuomi lulu, matiu ichu nyungake nehu, kuku nyungenyo. Ikue isusu wake isake efeno kusrotuku, kefatano ni ifioi, kuniena nano wala. Ake ni Yesu na ake noni ublanyue biyo kan ichuino wahi wo, inasu omwe hale. Maku ichu nyuma, kuku nyume nyuke ekumi. Shinduku ye ni banye achi ublanyue na. Ublanyue ne ye ni baba u, ni nini yo kan ichuino waha. Ni wo Yesu kele ake, eshebu no kumi. Yaho nini uyo nuke ha unyafui, nubana jwetri ye mwenye. Nuba obachomi se nyelo. Ublanywe banye aja ishika eha onyafui. Niji meni nyen atole na jiange. Nibachon Yesu kasilo. Shin ublanywe yin iteka rehu. Ni edo Yesu wa. Ake ni nimpi ni ublanywe yo kan itwino wa hewo. Ena ano niji jetri di enche. Mako icho nyuma. Kuku nyumenyo ke kumi. Kenyumenyo ke enyo. Yesu yuyake. Kwe boni iba uwa ke ha meni yo shika, aka mabote nyungwa manche ili emni. Luka icho nyungwa ke kpanyo, kuku nyungwe nyo kejwe. Yesu yue mwene ke noni yue ke chano ha ikase loye ahijon ameye. Ewe ake, anokwa, ewa ha yoma ake echon nikpe abui hingwe emni, thinoni ni ache abote nyungwa manche ili emni. Ene ha kase loye bi ake. Namo yiwala abanya ahiri mo. Ani anyeng ahiri mokumoku yiwala. Yesu kwe amegani eke. Nibi inigbeme nyeng afiye. Nyomo, inyo ifio. Luka icho nyuma kekpanyo. Kuku nyuma enyo ke enumo. Ke ashi nyuma enyo kekpahu. Keke ni Petru uviyake. Ame kogbe strotu yoblanyo niyo ni mbaba uwe nohi. Eke. Na. Washi nibi feni woba nyose. Bele meni wobana. Yesu chwa menoni ambana yegbeni amekohi wo ike. Lele minke nyake. Bini abafe nibi ihiye. Bimli nigbomo bile ta inunya manche seno. Nyemeni nyemi sene. Nyehunye batra manche sen nyunga kenyono. Ninye kujo Israel wikui nyunga kenyon. Matiyo ichu nyunga kenehu. Kuku nyunga nyo kekpawu. Kenyumenyo kekpanyo. Waneji kubehi ake, wose binaba afi nibi ihe ye shikono, tamobone jie edinga bo mnie jino ni yo yisu jwe mongi. Aba ajuro Petru ke kaselo e kruku me, ke chon yesu hina mbafata ke yishikon ne chon paradiso e nonu. Afole na meka mehisha hijuro mono ni sane. Kenle, je wose pe aba ajuro ame. Aba ajuro kaselo e bia ne humpu. Yesu ke ake, mokumoko bene shishia lo nga, lo nyemi menhi, lo foloi, lo bi ya nyungwa manche ili ya hiwo. Ne nantoi abo ya binemli, kenano wala hun ya shinlegbe jano tu ni baba amli. Luka icho nyunga kekpanyo, kuku nyungwe nyo kenehu, kenyungwe ten. Ano kwa, efenhe ne kase loe baya, nyemi menhi nke yeyi. Na me ka me fie kumi ke jaa nyongo, ka me ba bogbogban li, fi ame dien cha me wuku me mpo. Si dole sani ji ake, etamonono blanyo ni ache ni ji no yelo nan jomo ne, ke nano wala ye nyongo manche ye li emlin ye mwen. Yesu ke fata hi ake, si klen klen bi ba ba o ba chomo sepe bi, ni sepe bi ba chomo klen klen bi. Mati o icho nyongo ke ne hun, kuku nyongo eten. Te chon ten. Ake ni ublanyo ni yo ni, ne ji no yelo fata yuda fwe ahie nye loye ahihi wo. E fata me ni ji klen klen bi ahi. Ake ni yo nyongo kitanya no hi wo, kwen eba na hibe wa, na bakpa babao hunbe keje din. Shieke ni bi ne yo mi ye no feno hien ye shin lemni. Shie men fo jinyan gbefan, amena ake ni bi ni yesu chon ji ano kwale, ni banya ha mmoku ananano wala. Ke woke, mene ji sepe biye, si amrone, amemimba ameba chomo klen klen bi, amena heno kamwake ambatra manchesen anoye mwen. Na mefata yesu hi, ke yishipon, ni bacho paradisu eno. Sanibi mwen ke ha emlintin. Me gbomoneke ublanyo ni bagbe yesu na jana ji, Meni hiwa Yesu ikpleni achole mokwapa. Me jomwe Yesu ke isenye loe bana. Me gbeno klen klen bi, bacho mo sekpe bi. Ni sekpe bi, bacho mo klen klen bi.